Så hyggelig å stå her med dere, Ole William Meyer. Du leder OVF, Opplysningsvesenets fond. Kan ikke du bare si aller først, hva OVF? Hvem dere, og hva jobber dere med?
Opplysningsvesenets fond, sånn på ett minutt cirka, det jo historien om reformasjonen som kom til Norge.
Nettopp.
Kongen i København som tok klostergods og bispegods fra kirken, og så tok han ikke prestegårdene.
Nei.
Og så fant Eidsvollsmennene ut i 1814 at her ligger jo en stor, store ressurser. Og det var jo den tiden da Norge gikk fra agrarøkonomi til, til pengeøkonomi.
Mm.
Så de måtte ha ressurser til å utvikle samfunnet. Og så skrev de jo veldig klokt paragraf 160 i grunnloven, som reelt sett da samlet alle disse prestegårdene. Prestegårdsgodset, samlet det under konstitusjonell kontroll. Og så etablerte de på basis da av paragraf 106 fondet i 1821. Så det altså det som opplysningsvesenets fond. Og så var jo formålet med fondet da, det var todelt, og det var at to tredeler av avkastningen av fondet skulle gå til kirkelige formål, for å si det veldig vidt, og så skulle en tredel gå til opplysningen. Så opplysningsvesenets fond har jo helt frem til 1963 vært med på å finansiere Universitetet i Oslo. Så, så fondet var jo, så vidt jeg har skjønt, kanskje den viktigste kapitalkilden for å bygge universitetet i sin tid.
Mm. Norges største universitet.
Ja.
Ja, ja. Ja, men det må vi koste på oss.
Ja. Ja. Så det, men det kom jo senere, sånn sett at det ble det største, kanskje. Men i hvert fall Norges første universitet, og viktig for å få til det. Så fondet jo også i dag en godt knyttet til universitetet, fordi universitetet ligger jo på gamle Vesteraker prestegård. Så fondet fester bort grunn til, eller leier bort grunn til Universitetet i Oslo.
Mm.
Så historien, den lang.
Ja, det fikk meg til å tenke, Ole William. Jeg holdt innmatrikuleringstalen på Universitetet i Oslo for en del år siden. Da står du der, og så skal du si noen bevingede ord da. Da skulle jeg visst om dette enda bedre og mer enn det jeg gjør nå, da, for ja, å si det sånn.
Og da min kommentar dårlig research.
Ja. Vi får høre litt mer om OVF etter hvert, men jeg har også lyst til å spørre, hvem du da, Ole William Meyer? Hva har du gjort?
Jeg lederen av OVF, og det har vært siden 2013. Så jeg det på drøyt 9 år nå. Utover det så jeg siviløkonom fra 1979. Jeg har min bakgrunn fra industrien og fra bank og forsikring i inn- og utland. Og så leder jeg da OVF. Så det grovt jeg har gjort. Og så har jeg et bredt engasjement i alle våre enkle styrevær utover det. Jeg helt andre bransjer, og så pleier jeg å si at jeg et frivillig menneske. Så jeg har alltid hatt noe verv og engasjement i frivillig virksomhet.
Mm.
Så det meg.
Ja, og det ikke helt frivillig i denne konteksten at vi står her, for du også styreleder i Clemens Eiendom.
Ja.
I kraft av å være leder for Opplysningsvesenets fond da.
Ja.
Og det penser oss over på Bernt Nordby Skøyen som også står her, men hvis jeg skulle begynne nå med å spørre deg om hvem Bernt, så Ole William, hvem Bernt som står ved din side?
Da sier jeg at Bernt leder vårt viktigste verktøy for å ta frem og utvikle verdier i Opplysningsvesenets fond. Fordi fondet har, vi jo over hele landet, og vi en av de store landeierne i Norge, og prestegårdene var jo veldig mange steder den mest attraktive eiendommen i bygda, eller på stedet.
Indrefileten.
Ja, det kan godt si det sånn. Så vi sitter veldig mange steder på indrefileten og har en genuin tomtebank, og når vi skal forvalte verdiene i fondet og løse vårt samfunnsoppdrag, så handler det jo om å ta frem de verdiene, skape verdier, så vi kan betale for det vi arbeider med. Og da eiendomsutvikling stikkordet. Og til det så må vi ha et verktøy, og Clemens Eiendom vårt verktøy for å drive eiendomsutvikling. Bernt leder det, så han verktøymakeren.
Det høres bra ut. Det høres bra ut. Du da får vi åpne verktøykassa da, Bernt. Og du leder, altså du er administrerende direktør, Bernt Nordby Skøyen i Clemens Eiendom. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen?
Ja, absolutt. Det var jo veldig viktig når jeg skulle starte i Clemens Eiendom og få beskrivelse av styreleder Ole William som direktør av fondet, hva Clemens Eiendom har av mandat. Og det Ole Wilhelm var veldig tydelig på var jo nettopp det at Clemens Eiendom det verktøy og skal være det verktøy, og det verktøy skal satses på. Så den hammeren skal bli større etter hvert. Det synes jeg har vært utrolig spennende å være med på. Og vi fortsatt i en vekstfase, men så langt har vi jo sett at den verdien at Clemens Eiendom finnes i den verktøykassa til Opplysningsvesenets fond viktig for å være med og bidra til å utvikle lokalsamfunn. For hvis man ikke har det verktøyet, så vil man fort havne i en situasjon der lokalsamfunnet synes at Opplysningsvesenets fond ikke nødvendigvis løser samfunnsoppdraget sitt på en måte som de bør løse det på. Fordi at Opplysningsvesenets fond er såpass stor grunneier mange steder i Norge, at om ikke man er med og er utviklingsvennlig, så får man et problem.
Mm. Jeg kan bare lyst til å føye til der at en av de tingene som jeg virkelig kjenner på med ydmykhet, og som jeg tydelig på i forhold til medarbeiderne i fondet, det jo at fondet som så stor grunneier av så sentrale eiendommer i hele Norge, så vi i realiteten, jeg pleier å si, både muliggjøren og premissgiveren for utviklingen i veldig mange lokalsamfunn.
Mm.
Og det å skjønne eller klare å se dette med lokal-Norges øyne eller distrikts-Norges øyne, altså se seg selv utenfra inn og ta inn over seg det ansvaret vi sitter med når vi skal forvalte de verdiene på en god måte og meningsfull måte, sett med samfunnets øyne, en veldig viktig oppgave. Og der må vi være veldig tett på, og det andre jo at eiendomsutvikling komplekst og kompetanskrevende. Og jeg har jo i mange av mine tidligere yrkesaktive år vært administrerende direktør i forsikringsselskaper. Forsikringsselskapene store investorer i eiendom, både i Norge og utlandet.
Mm.
Så jeg har jo en veldig høy grad av, skal vi si, både ydmykhet og forståelse for de utfordringene som ligger i å drive en sånn virksomhet. For det virkelig snakk om høy kompetanse for å lykkes med det på en forsvarlig måte. Og da tilbake til Bernt.
Man har jo denne konflikten mellom by og land, som i Norge egentlig ikke veldig stor, men det vi ser er at vi har kontorlokalene våre i Oslo, men den største verdiskapningen vår skjer jo i distriktene rundt omkring i Norge. Det er jo i det lokalmiljøet vi investerer og bruker lokale entreprenører, håndverkere og så videre for å etablere de prosjekter vi etablerer. Så man skal liksom ikke glemme at selv om vi har på en måte et hovedsett i Oslo, så er det verdiskapningen som skjer ut i distrikter og ut i lokalsamfunnet.
Mm. Og under Arendalsuka i fjor var det vel Bernt, så ledet jeg en debatt med dere hvor tema var by og land hand i hand. Så det du inne på nå vet jeg at det betyr noe. Jeg vet at det noe som du egentlig gjerne kunne tatt en egen debatt på. Men Ole Wilhelm, det du sier jo egentlig at her det et samfunnsbyggeransvar. Og det ansvaret går helt ned på de lokale behovene og forventningene til hvordan OVF, altså Opplysningsvesenets fond, og Clemens Eiendom, sammen og hver for seg, og i samarbeid og samspill med lokale krefter, skal kunne muliggjøre det de har av lokale drømmer, som også denne podcasten heter. Hva ligger det i det for deg å levere på, Ole Wilhelm? Hva er betydningen av lokale drømmer?
Da har jeg lyst til å løfte oss enda mer og over nivået Clemens Eiendom også, og se på Opplysningsvesenets fond egentlig i en historisk kontekst, fordi vi den store landeieren, og vi jo en helt kommersiell virksomhet med et veldig klart definert samfunnsoppdrag, så vi kan jo populært si at vi en børs- og katedralvirksomhet. Vi arbeider veldig spredt forretningsmessig, vi et konglomerat, men alt det vi gjør jo med utgangspunkt i de landarealene våre. Så det veldig mange måter jeg tenker at vi realiserer, eller bidrar til å realisere lokale drømmer. Men poenget at med den forankringen i arealene i Lokal-Norge, i kombinasjon med virksomheten som vi driver, vi altså en stor jord- og skogbruker i norsk sammenheng, vi en stor bygger og driver av kraftverk, vi har nettopp en stor portefølje av kultureiendommer som skal vedlikeholdes.
Ikke minst.
Så det aller meste av vår aktivitet skjer nettopp i distrikts-Norge, så vi skaper arbeidsplasser og aktivitet, både permanent og temporært, eller knyttet til prosjektene våre. Og da vi jo tilbake til Clemens Eiendom, for med disse eiendommene så ser vi at vi griper jo inn i lokale drømmer om utvikling av lokalsamfunn, og da tenker jeg utover det at vi har et vedlikeholdsprosjekt på en kultureiendom, eller vi bygger et kraftverk. Dette handler om å bidra til å utforme det offentlige rom, det vi beveger oss i til daglig, at det får gode og meningsfulle uttrykk og funksjon. Det handler om at vi stiller grunn til disposisjon for lokal næringsutvikling og infrastruktur lokalt, så det veldig bredt, og det der kommer Clemens eiendom inn som verktøyet vårt.
Mm. Syns du at det betyr mye å levere på dette, og da antar jeg at du vil kanskje si at det gjør det, men går det fort nok, og hvor viktig er dette? For dette et tema som veldig mange kan gå rundt i livet og i hverdagen og kanskje ikke reflektere så veldig mye over fra dag til dag. Men samtidig så jo dette noe av bærebjelken, det ikke det? For hvilket samfunn vi bygger og hvilke møteplasser vi får og har.
Du stiller et veldig vitt spørsmål, og jeg tenker ja, ideelt sett så skal det gå fort. Men eiendomsutvikling jo ikke quick fix. Eiendomsutvikling for OVFs vedkommende, det handler jo om å identifisere arealer som kan utvikles. Ofte dette LNFR-områder. Så skal vi passe på at det kommer inn i forbindelse med en rullering av en kommuneplan. Vi skal søke en omregulering og skape muligheten for å utvikle dette videre. Og så skal vi finne på hva vi skal gjøre, og eventuelt kjøre et prosjekt også. Og vi skal også i den prosessen vurdere hvor langt skal vi være med, og når skal vi eventuelt selge dette videre. Så dette det jeg prøver å få frem at dette veldig lange prosesser, det å drive eiendomsutvikling, og vi må være tålmodige nok til å gjøre det, og vi må gjøre det på en forsvarlig måte. Men det jeg tror nøkkelen for å ha troverdighet i lokal-Norge er jo at vi er relasjonelt gode, at vi klarer å se oss selv utenfra inn, at vi klarer å ha en god dialog med lokalmyndighetene, med ulike andre interessenter, ikke minst næringsdrivende også, lokalt. Summen av det er jo det som skaper de gode løsningene. Og det ser vi jo gang på gang. Noen ganger tar vi proaktivt et initiativ, andre ganger så det andre årsaker, men der hvor vi får etablert sånne situasjoner, så vi jo i veldig langsiktige samarbeidsforhold. Og min erfaring etter disse 9 årene i fondet at når vi i sånne prosesser, så blir det stort sett alltid veldig bra relasjoner og meningsfulle relasjoner begge veier. Men det er ikke noe lettvinte løsninger på dette. Det krever systematisk og godt arbeid og god innsikt og forsøk på god selvinnsikt.
Mm. Bernt, by- og stedsutvikling jo egentlig det Ole Wilhelm prater om her. Og så du verktøyet, hammeren. Hvordan får man på en måte hamret igjennom de gode prosjektene da? Eller i hvert fall meistlet ut det man ønsker og mener og ser at av potensial lokalt?
Hammeren jo et veldig dårlig begrep, fordi altså, poenget her jo at vi som den aktøren vi må jo være lydhøre for hva samfunnet faktisk vil ha. For det ikke sånn at vi kommer inn og så har vi fasitsvar på hva som skal utvikles og hvordan det skal utvikles. Men vi må jo lytte til samfunnet, og da handler det jo om å lytte til myndigheter, og lytte til lokalsamfunn, og lytte til næringsliv. Og samfunnsdelen i kommunenplanen jo viktig, sånn at det er jo samfunnsmessige ting som vi må forholde oss til, og så selvfølgelig kan vi utfordre innimellom, fordi at vi kan ha svar på ting som, i kraft av vår erfaring og historie, kan ha svar på ting som ikke nødvendigvis tenkt på. Men det akkurat det samspillet mellom den aktøren vi og den kompetansen vi kommer inn med, som kombinert med samfunnets ønske og for så vidt erfaring og lokale forhold, som gjør at vi tror i et langsiktig perspektiv at vi i fellesskap kan skape noe bra.
Mm. Hvis jeg har lyst til å føye til en liten sak der, fordi vår virksomhet bygger jo på noen viktige erkjennelser. Det ene at kompetanse helt nødvendig for å lykkes med dette. Og det andre at det å sitte i Oslo, vi har tross alt vårt hovedkontor her, det å sitte i Oslo og drive eiendomsutvikling i en helt annen del av landet, det utfordrende. Så vi leter jo etter lokale samarbeidspartnere, og det handler også om relasjonelle forhold, og vi prøver alltid å finne en eller to lokale samarbeidspartnere i de prosjektene vi har. Og så tanken og prinsippet vårt at vi skal ha akkurat samme insentiv til at det prosjektet blir vellykket. Det må ikke være noen skjevfordeling der, men så har vi noen tanker selvfølgelig om hvordan tingene skal styres. Men dette med lokalt, altså en eller flere lokale samarbeidspartnere og samme insentiv er, tror jeg har erfaring nå i OVF, veldig vesentlig. Og det er jo det som også er med på å skape troverdigheten i Distrikts-Norge. Da har du en god ambassadør, en vi arbeider godt sammen med, og det gir oss en helt annen inngang enn om vi kom utenfra, gjorde noe og opplevde som en som bare forsvinner igjen senere.
Ja, jeg vet at du, Bernt, og begge to, men og hele organisasjonen, i hvert fall de delene av organisasjonen som inngrep, relasjonelt eller på andre måter, bruker mye tid på nettopp det, til å lytte, til å kartlegge, til å forsøke å forstå, men selvfølgelig også utfordre, for det vel i mange tilfeller også en del av en prosess hvis man for eksempel skal drive noen av Norges største, la oss si, byutviklingsprosjekter, Bernt. Det ikke det? Altså, da må man jo samtidig ha en ganske klar visjon for hvor man vil.
Ja.
Må man ikke det?
Jo, absolutt. Og det tenker jeg litt i relasjon til det Ole Wilhelm sier også, i forhold til det å komme med en kompetanse. Og vi må jo være trygge på at vi har tilstrekkelig kompetanse til å utfordre tilstrekkelig i lokalsamfunnet også. Fordi at skal du ha et svært transformasjonsprosjekt, ta Bodø for eksempel, der du skal bygge 600-700 boliger, og i Bodø så er det et svært prosjekt som skal stå seg over mange tiår.
Ja, det er den nye bydelen, Molobyen, er det du snakker om, i Bodø.
Mm. Og i hvert fall tenker jeg sånn, hvis ikke vi kommer og tør å utfordre i den relasjonen med lokalsamfunn og myndigheter, så opplever jeg, da lykkes vi ikke godt nok. For det er nettopp i brytninger mellom den kompetansen vi sitter på, og den kompetansen som myndighet og lokalsamfunnet sitter på, det er da jeg tror det blir bra.
Mm. Mm. Hva du best på, Ole Wilhelm? Er det å lytte, eller er det å dytte på brytningene?
Det var et sært spørsmål å stille til meg. Men burde du spørre Bernt om jeg er en god lytter?
Ja, jeg kan stille det spørsmålet, for så vidt.
Ja. Få høre, Bernt.
Ja. Jeg tror både med Ole, eller sånn som jeg opplever og har opplevd Ole Wilhelm, så opplever at vi er opptatt av det samme. Vi har opplevd at vi skal ikke være en aktør som har rett å komme inn og ha fasitsvaret. Vi kommer og har et samfunnsmessig perspektiv. Så vi ønsker å bidra til samfunnsutviklingen og ønsker å utfordre til samfunnsutviklingen sånn at det blir et bedre sted der vi har vært inne og utviklet.
Mm. Og vet du hva? Det tror jeg på. Og jeg tenker at kanskje mange andre tror på det også, fordi at utgangspunktet, da vil jeg ikke si noe galt om andre som driver frem eiendomsutvikling og så videre, men det er jo et visst spenn da, mellom de som er verdidrevne, som jeg vil kanskje oppleve at vi i denne sammenheng først og fremst er, og de som er veldig kommersielt drevne. Og så er det ikke nødvendigvis noe galt i hverken det ene eller andre. Det er et balansepunkt som alt annet, ikke sant? Men hvordan opplever du, Ole Wilhelm, at dere blir møtt da? For at intensjonene er vel ganske sånn transparente og åpne når det gjelder for eksempel Bodø eller andre store prosjekter. Det er vel et ønske om å bidra til å skape noe som blir bedre lokalt?
Ja, da, det er det definitivt. Og jeg håper på å bli arkitekt, og så ble jeg siviløkonom.
Ja.
Men jeg har jo en interesse for dette, og jeg er opptatt av bærekraft som leder. Det har jeg vært i egentlig alle år, og ikke minst inn i eiendomsutvikling. Og hvis jeg skal være frimodig, så synes jeg det bygges og gjøres for mye i Norge som ikke er bærekraftig over tid. Jeg synes vi har dessverre mange eksempler på det. Og det går ikke nødvendigvis på pent stygt, for det er jo en subjektiv sak.
Jo.
I hvert fall langt på vei. Men det går jo på hvordan ting gjøres.
Er det arkitekten i deg som prater nå, eller er det økonomen?
Det er like mye økonomen. Det er like mye økonomen. Og Opplysningsvesenets fond, vi er en helt kommersiell virksomhet. Det ligger i vårt mandat, til og med lovgivningen, at vi skal være det. Men vi skal også tenke dobbelt bunnlinje og noen ganger trippel bunnlinje. Mm. Og jeg tror jo at fremtidens næringsliv, det er det næringsliv som, og de kommersielle aktørene som klarer nettopp å tenke doble og triple bunnlinjer. Mm. Det er det som løfter oss fremover som samfunn også. Mm.
Og da tenker du sosiale verdier, du tenker miljø, bærekraftmessige.
Ja, det er mange aspekter på dette, men ikke minst alt som favnes i dette med bærekraft, det er et veldig vitt område. Mm. Det må prege en virksomhet i fremtiden, og vi får jo stadig sterkere fokus på det i samfunnet. Nå får vi en åpenhetslov i Norge, den gjelder fra 1. juli, Men du trenger ikke gå lenger til Storbritannia. De hadde en tilsvarende lov som heter Modern Slavery, som gjaldt fra 2013 eller 2015, så vi ikke spesielt tidlig ute her. Men dette jo eksempler på viktige perspektiver i samfunnsutvikling, og det også en understrekning av i vi forstand at det vi gjør må stå seg. Vi kan ikke være en aktør som tar en kjapp kommersiell gevinst med et 5 eller 10 års perspektiv. Det vi gjør, det skal være all right om mange, mange år også. Så det jo den tenkningen vi har i fondet, og jeg opplever jo at vi får stor tilslutning til det hos veldig mange.
Mm. Bernt,
Det rart at jeg synes det gøy å jobbe i klemme seg nå?
jeg tenker, Bernt, at Opplysningsvesenets fond ble jo på mange måter opprettet, det en historie her som går tilbake til middelalderen selvfølgelig og så videre, men 1814 og etter hvert da gjennom en egen paragraf i grunnloven, det det ikke alle som har. Og hvis du ser på det Ole Wilhelm sier nå, som dette skjæringspunktet mellom det å være til stede for å tjene samfunnet og tjene fellesskapet, men samtidig sørge for at det som drives frem basert på kommersielle grunnpilarer. Det en utfordring, eller dette egentlig ikke så vanskelig når alt kommer til alt?
Det alltid et spørsmål som kommer opp. Altså, kunne vi tjent mer penger hvis ikke vi hadde på en måte tatt andre hensyn?
For eksempel?
Ja. Men jeg mener jo på like linje med Ole Wilhelm at vi tror i hvert fall at hvis man har samfunnshensynet ivaretatt, så tror vi at vi får bedre betalt for de produkter vi klarer å kreere og utvikle. Fordi at gjør du det med et perspektiv på samfunnet, og hva samfunnet egentlig ønsker, og hva på en måte næringslivet ønsker, og så videre, så vil vi få bedre betalt. Det i hvert fall vårt utgangspunkt, og så det alltid å finne en balanse i det, fordi at vi må tjene de penger vi må, så vi kan levere utbytte til Opplysningsvesenets fond, så Opplysningsvesenets fond kan gjøre det mandatet de skal gjøre. Og det handler jo til syvende og sist om å, for vår del, å utvikle attraktive boliger og kontorarealer og hotell og så videre, som gjør at vi får den prisen vi skal ha, men at samfunnet også får et attraktivt sted.
Da må jeg bare få lov til å spørre deg som styreleder, Ole Wilhelm. Får Clemens Eiendom godt nok betalt? Denne balansen på et godt punkt, synes du?
Altså, jeg tror jeg må svare sånn at jeg opplever at vi vurderer hvert prosjekt eller hver mulighet med et kommersielt utgangspunkt. Og så ser vi selvfølgelig på disse andre samfunnsmessige virkningene også, men det jo kommersielt drevet, og vi må og skal være kommersielle. Og så tenker jeg at samfunnet utvikler seg jo på en måte hvor bærekraft viktig, og ting, det blir jo tydeligere og tydeligere hvordan ting henger sammen. Hvis vi skal ha gunstig finansiering av Opplysningsvesenets fonds kommersielle virksomhet, så må vi tenke bærekraft. Vi må tenke at våre bygg skal BREEAM-sertifiseres i høy klasse for å få gunstig finansiering. Når vi skal også finansiere andre deler av fondets virksomhet, så det klart at det at vi driver bærekraftig, det bestemmende for finansieringsvilkårene. Og banker og finansinstitusjoner og investorer i fremtiden, de vil ikke investere i ting som ikke når bærekraftsmålene. Så her henger jo tingene sammen, så vi tenker kommersielt, og vi tenker samfunn, vi tenker i hvert fall dobbelt bunnlinje.
Mm.
Men lønnsomhet en forutsetning for det vi gjør.
Ja.
Og vi strever alltid etter å bli bedre, mer effektive og få mer ut av de ressursene vi har.
Mm. En satsning som Clemens Eiendom har gjort, Bernt, handler jo litt om dette med bærekraft og teknologi og fellesskap, som også en del av bunnlinjen på mange måter, nemlig de sosiale dimensjonene. Da tenker jeg på konseptet smarte nabolag, som Clemens Eiendom har valgt å, bære fanen på. Hva handler det om, og hvis du helt kort skulle beskrive hva smart nabolag, og hvordan kan det få både reell verdi for de som blir en del av det, men også ringvirkninger for de som jobber med prosjektene og utviklingen, og potensielt også at det kan gi bedre kommersiell kraft inn i de prosjektene for Clemens Eiendom og i ytterste konsekvens OVF, og det mandatet man da forvalter.
Mm. Smart nabolag, det handler jo først og fremst om at de steder vi utvikler skal være attraktive. Så når vi lagde konseptet Smart Nabolag, så handlet det mye om teknologi, for vi tenkte at det masse teknologi vi kan benytte som ikke eiendomsbransjen i dag utnytter fullt ut. Og det går ikke bare på teknologi på selve boligen og hus og bygninger, men det går på teknologi på infrastruktur og så videre. Så det var et utgangspunkt, men vi kan ikke bygge nabolag der folk trives i bare ut fra teknologi. Så vi må ha fellesskapsløsninger som gjør at folk kan interagere, og folk kan treffe hverandre, og folk kan ha det bra. Og så må vi ivareta bærekraftselementet, klima- og miljødimensjonen. Så da når vi på en måte kombinerte alt dette, så sa vi at smart nabolag skal handle om tre pilarer, og løsninger innenfor de tre pilarer. Så da har vi teknologiske løsninger, vi har løsninger for fellesskap, som ivaretar fellesskapsdimensjonen, og så har vi konkrete løsninger som skal ivareta bærekraftsdimensjonen. Så Smart Nabolag handler om hele det spekteret av løsninger som gjør at til syvende og sist, så er det vi utvikler, skal være attraktivt og skal være ettertraktet.
Og det skal gjøre det bedre å bo. Dere bygger, og det skal bos, det vil si det skal gi en ny mulig opplevelse. Men hvis du skulle gi noen eksempler på hva innebærer for eksempel de teknologiske og bærekraftsorienterte løsningene da?
Det vi har sagt er blant annet at alle hus i våre smart nabolag skal ha solceller på taket. Alle hus i våre smart nabolag skal ha en elbillader. Alle hus i våre smart nabolag skal få en startpakke på smarthus. Og alle prosjekter vi etablerer som smart nabolag skal minst ha ett fysisk felles møtepunkt. Det kan være et felles hus, det kan være en badstue, det kan være et treningsrom og så videre, men det skal minst være ett. Så noen elementer vi har sagt at det skal bare alle våre prosjekter ha. Og så er det masse ting som vil utforskes i det videre i hvert enkelt prosjekt. Og det blir jo spennende å se hva fremtiden vil vise.
Og hvis du har solceller og du har elbillader, hva kan du få da?
Da kan du få sol på tanken. Det er et konsept vi har etablert. Så sol på tanken, det skal alle få.
Hvordan er det, Ole Wilhelm? Er det mye sol? Og hvordan står det til på tanken?
Nei, jeg har elbil, jeg. Og gleder meg over å lade den. Så har jeg dessverre ikke solcellepanel.
Nei, men ville du...
Og jeg har solceller og ikke elbil.
Ja, nettopp, så dere utfyller hverandre. Men hvordan ville du trives da, tror du, i et sånt fremtidens smarte nabolag, Ole William?
Jeg tror jo veldig på dette, at dette er gode og viktige ting, og jeg ser bare på mitt eget hus. Jeg har jo da gått litt ned i husstørrelse etter hvert, fordi vi blir en mindre familie eller mindre husstand, men jeg har jo montert for eksempel elbillader hjemme, og montert elbillader på hytta. Altså det er noen ting som er helt åpenbare, og teknologi driver jo samfunnet, og det jeg trodde var en fremtidsrettet løsning med kontaktpunkter og nett og så videre for 5 år siden er jo utdatert i dag. Så dette handler jo om å tenke konseptuelt, og lage løsninger som kan skaleres, som kan utvikles, og som møter de behovene som vi ikke aner hva i dag, men som vi vet kommer på en eller annen måte. Så jeg tenker hele tenkningen rundt smarte nabolag er fremtidsrettet, den helt nødvendig hvis du skal være en god utvikler.
Jeg synes det deilig å høre, og som en som elsker alt som går på strøm, så er det spesielt deilig. Men det er jo også deilig fordi at det gir en tro på fremtiden. Det gir en retning, en litt sånn visionær trakt for på en måte hvor vi ønsker at dette utslagsrommet skal ligge. Dere, dette har vært en spennende prat. Tusen takk skal dere ha.